गुरु प्यारी साध संग जीओ, ए जत्था थोड़ा जानिया पछाणिया, बूटा सिंह लहरी, रणधीर सिंह राणा, कश्मीर रंधावा, पिंड आदरा मान, तहसील नकोदर, जिला जलंधर। असी तीसरी कंपनी वालों अति धन्यवादी हाँ कि जेड़े बड़े प्यार सत्कार दे नाल, लगन दे नाल ए पीरां दा इतिहास संगत नूं भेटा कर रहे ने, प्यार दा सबूत बख्शो। बारहवें भाग दे विच तुसां सुनिया कि गुगे यारा पीर नूं अर्जनता सुरजन ने घेरा पा लिया चिमनू दे दसण ते। जदों इह घेरा पा लिया ते बाबा जी ने आख्या, भाई तुसीं की चाहते जे? इन्हां ने आख्या, सानू डोले दा अध चाहीदा। इन्हें आख्या, कोई बात नहीं, लिया मैं लिख दिना, आप लड़गे ना। ये विचार तो कम ले लिया। महाराज का मुख वाक है, थाल में तीन वस्तु पइयो, सत संतोख विचार। बाबा जी ने विचार तो कम लिया, पर बाबा जी फारसी पढ़े हुए सन। ये अर्जनता सुरजन फारसी नहीं सी पढ़े। इन्होंने रुके तो लिख दिता, भाई तीन दिन तुसा महलों वाल गेड़ा नहीं मारना, आना नहीं। ये चिट्ठी लिख के जोड़ों नूं देती, जोड़े वापस हो जाते हैं। लो आने वाली लेना सुनो राणा जी तो, ये इंज बयान है जी। प्यारी साध संग जीओ गुग्गा यारा पेर हो के नीले दा सवार काले पागां दे विच माता सिलियार गुग्गा यारा पेर इत्थे उतारा लै लैंदे आ इधर हीरा गोली अचानक एक नूं सुपना आउंदा है क्योंकि बंदा जिस गल वल ध्यान रखदा नींदर दे विच उहदा दर्श जरूर दिखदा है सुती पई है एक सुपना आया की होया कि जिवें यारा पीर काले बागां दे विच बीबी सिलिया दा डोला लै के पहुँच गया अचानक उठी उठ के माता वाशल नूं दसदी आ मां जी मैनू इंज सुपना आया इंज भासदा है कि राणा जी श्री अद्दा डोला लै के जिवें काले बाग दे विच आ जांदा है तो उस वक्त दा जिक्र गीत राहीं सुनो राणा जी तो इंज बयान आ जी
शहर विखे खुशी दा चढ़िया रंग बतेरा अज डोला सलियर दा मिलिया पुत्र बिया की तेरा अज डोला सलियर दा मिलिया पुत्र बिया की तेरा
अज डोला सलियर दा मिलिया पुत्र बिया की तेरा अज डोला सलियर दा मिलिया पुत्र बिया की तेरा
अज डोला सलियर दा मिलिया पुत्र बिया की तेरा
संग जीओ जदों बीबी हीरा गोली ने ए सुपने दी अचानक गल उठ के मां जी नूं दसी है तां माता वाशल ने हुक्म लाया बेटा जाओ नथे तोरी नूं आखो बैल लै के गड्डी जोड़ के लियावे गुरु प्यारियो ए बीबी हीरा गोली ने नौकर नूं आखिया जा भाई नथे धोरी नूं आख बैल जोड़ के गड्डी ले आवे माता जी ने बाग दी सैर वास्ते जाना है क्योंकि मां नूं भी चाह सी मां नूं भी अडीक सी पमा ए सुपने राही गल हीरा ने दसे पर मां जी नूं ममता जागी हुक्म लाता नथे धोरी नूं बैल जोड़ के भाई गड्डी लिया लो नथा तोरी बैल जोड़ के गड्डी लिया है उस वक्त की कहानी उस वक्त का जिक्र सुनो कविता राही राणा जी तो ये इंज बयान है जी
ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀ ਨੱਥੇ ਧੋਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵੋ ਗੱਡੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ,
ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵੋ ਗੱਡੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵੋ ਗੱਡੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ।
ਸਾਵਾ ਪੀਲਾ ਬੈਲ ਨੱਥਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੜਾਮਦਾ ਏ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਜੀ,
ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਜੀ।
ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਝੱਟ ਹੀਰਾਂ ਗੋਲੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਚੋਲ ਜੀ,
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਚੋਲ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਚੋਲ ਜੀ।
ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਝੱਟ ਪੱਟ ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੀਰਾ ਗੋਲੀ ਨੱਥਾ ਧੋਰੀ ਪੁੱਜ ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੱਗ ਯਾਰ ਪੀਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੁਲਾਮ ਦੇ,
ਜੱਗ ਯਾਰ ਪੀਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਦੇ, ਜੱਗ ਯਾਰ ਪੀਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਦੇ।
ਗੋਲਾ ਸਿਲੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਟਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਨੀਲੇ ਭੋਰ ਤਾਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਮੋਡੋਲ ਲਾਮ ਦੇ,
ਨੀਲੇ ਭੋਰ ਤਾਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਮੋਡੋਲ ਲਾਮ ਦੇ, ਨੀਲੇ ਭੋਰ ਤਾਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਮੋਡੋਲ ਲਾਮ ਦੇ।
ਰਮਕ ਰਮਕ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ ਨੱਤਾਂ ਧੋਰੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆਮ ਦੇ,
ਨੱਥਾ ਤੋਰੀ ਸਾਵਾ ਪੀਲਾ ਬੈਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੀਰਾ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰਾ ਪੀਰ ਬੀਬੀ ਸਿਲੀਅਰ ਔਰ ਨੀਲਾ ਪਹੋਟਾ ਜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਬੁਲਾਈ, ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਡੋਲਾ ਮਾਤਾ ਵਾਸ਼ਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੁਣੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਆ ਜੀ।